Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Gasteizek badu euskara hutsezko irrati berria. Joan den abenduaren 28az geroztik entzun daiteke Alabedi bi FM-ko 88.8 frekuentzian. 30 urte bete berri ditu Alabedik eta urtemuga horrekin batera bere bigarren ahotsa uineratu du. Abenduaren 28an egin zuen Inozente egunarekin Kutxikaleko Faraolotik bertatik egin zuten emisio bereziarekin. Orain arteko ibilbideari jarraiki hurbileko irrati bat eskaintzea du helburu Alabedik, nagusiki musikala izango den euskarazko emisioarekin. Hasiera batean musika eta gai desberdinen inguruko mikroirratsaioak egingo dituzte eta denborarekin egitasmo berriak gehituko dizkiote. Horixe da, naiz.infon Alabedi bi irratiaren sorkuntzaz irakur dezakegun albistea. Ongi etorri, irrati berriari, uinen edapen honetara, eta dakizuenez, aste artea da, urtarrilaren 7 gaurkoan, eta gure Asblai irratsaioari ekiteragoaz. Bueltan gara, Gabonen tako forretatik bueltan etorri gara, urtarrila 7. eguna du gaur eta aste artea denez, ba gure Asblairiak iteragoaz, urte berri hon, Ainhoa.
Urte berri hon, Nekane.
Eta eguerdi hon, zer moduz?
Oso ondo eta zu.
Ondo, porretan deskantzatu dugu pixka bat eta berriz ere urteari ekiteko goz, ezta?
Bai, ni behintzat indar berrituta.
Bueno, seinale ona da hori urteari ekiteko gogoz gaudela aipatu dugu, eta hain justu, atzera begira jarri behar dugu, nolabaiteko ba, egoera berezi edo, bai, berezi antzeko baldantzeko asmoa dugulako gaurkoan, ez da inoa?
Bai, arrakasten gainean aituko gara.
Hori da, hori da.
Arrakasta bat ekarriko dugu ona, bai. Behintzat, eta ekarriko dugu besteak beste, lehen gortian duela urte bete hain justu, landu gendun egoera bat dalako, ez da? Bueno, ba, kontatu ziguten egoera baten berri eman gendun, egoera arrakastatxua zan berez.
Ta baina badirudi, bilakaera bat izan
du. Hori da, eta arrakasta areagora iritsi leikera ikusteko.
Hori da, entzun dezagun bada, egoera arkze kontatzen zigun.
Nola entzun, ala erantzun.
Buenos días.
Egunon.
Has tenido el coche aquí y queríamos que nos contestaras unas preguntas para que nos ayudaras a valorar el servicio del taller.
Os ondo bota.
¿Qué le pasaba al coche?
Ba, ohiko azterketa tokatzen zitzaion.
¿Cómo valoraría la revisión del 1 al 10?
8.
¿Y en general cómo valoraría el servicio del taller?
Ba, gaizki. Azken aldian deitzen dudan bakoitzean ez da euskaldunik agertzen inun. Eta niri asko zerbitzu hobea irudituko litzaiak euskera hartuko banin dute.
Te entiendo, tienes razón.
Jasoko duzu, ezta? Urtebete barru kotxearen bermea bukatuko zait eta zuekin ez dudala lan egingo jakitea nahi nuen.
Por qué razón?
Ba, inork ez nauelako nire hizkuntzan hartzen.
Arrazoi duzu, ez dugu bat ere ohiturarik, baina bagara hainbat euskaldun tailer honetan.
Horixe zen, duela urte bete, gutxi gora bera, landu genuen egoera, arrakasta nabarmentzen genuen egoera honen inguruan hitz egiterakoa nahi noa, batik bat, ba, entzuleak, edo, bueno, deia jasotzen zuen horrek eusten ziolako bere euskaraz hitz egiteko portaerari, uhartu zelako besteak ulertzen ziola, eta gainera amaieran egiten zuelako nolabaiteko aitorpen bat ere tailerretik deitu zion horrek, ezta?
Bai, bueno, arrakasta esango nuke gehiago zala bea bere lekuan eote hori, ez? Batzutan kostetzen zaigulako, eta makurtu jenga bestean gogora, eta, bueno, ez dakigulako nola salbatu egoerak batzutan. Beak argi zeukan, eutxintzion, eta bueno, arrakasta zentzu horretan. Eta gainera, bueno, urrengo urratsa zein izango zen ere jakinara zintzion, eta horrek bai, eragin bat, gure gustoko izaten den, eragin bat sortu zuen, ez da? Bestea gure hizkuntzara ekartzea edo hurbiltzea.
Hori da. Aipatzen zenuen urrengo urratsa zein izango zen jakinarazi ziola eta hain justu horri heldu behar diogu, ze kontatu behar diguzu pixka bat zer gertatu den egoera hori aldatzeko edo zein izan den egoera berria. Gaur egungo egoera zein den eta ze prozesu izan
gertatu
duen.
Oso da. Bueno, ba hor bezeruak esan zion tailerrekuai behintzat, bueno, ba, urrengo, bueno, bermea, kotxean bermea bukatzen zanean utzingo ziola, mm-hmm. bezero izateari, hori jakinara zintzun, eta nunbait bete ere bete intzun. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, handik okorrezpaldu man hau izan zan, lehen gorteko gu kontatu genduen hemen lehen gorteko urtarrilean, ere, eta, bueno, ba, ez dakit iraila bueltan edo, nunbait deitu intzioten, bueno, gogorarazteko, aspaldian, oiko azterketa itea etzula eman, eta bueno, besteri gabe, gogor, bai, fitxa pasatzen haitu ziala, eta konturatu ziala, aspaldian bere berri etzutela izan. Eta nun bai deia euskera utxian jasozun. Badirudi, lehenengo aldiz tailerronekin euskeraz, harremanak euskeraz izateko, bueno.
Aukera izan zuela.
Hoi da, baina lehenengo ez badirudi. Eta, bueno, harrituta, eta, bueno, eragin bat izan zula, ez? Ba, azkenian honek, bueno, bezeruak esaten duen moduan, ez? Bere hizkuntzan hartzea ba, kalitate kontu bat ere bazala, eta, bueno, alde hortatik aldaketa bat sumatu zuen, tailerran aldetik, baina gara probaitea falta zen. Langile askoko tailerra menda, eta talaxintzun. Handik, abenduan, nunbait, arazo zitulako kotxian, dituzun tailerrea, gaztelania sartu bazuten telefono ere, beak euskeraz asistun elkarrizketa, eta nunbait euskeraz erantzun zioten. Baina gero eta jarrera pasatu berrementzun hori harrerakoak. Zaten zen, bueno, ia hurrenguan.
Faseka.
Hoi da. Bai, eta jarreko, hori da, sail desberdinekin edo bikin mintzet itzintzula. Eta hurrenguai telefonoa pasatu, eta nunbait euskeraz ere bai. Eta, bueno, hau, harritua. Eta hori, eta benduan kotxea eraman, tan bertan zeola, batek, bueno, kostata bazan ere, bo, euskera zartuzun, eta hierreko fitxe irikizionak bintzete euskera zintzion arrera, eta badirudi mekanikuak euskera ze jakinez arren ulertzeko gaitasuna do izango zuen, eta zozer esateko ere bai, baina elkarrizketa oso, ez dakit, giro honian bintzat, egun nomentzan, bueno, ba, bezeruak euskera zinez eta tailerrekoak gaztelaniaz, naiz eta tarteka euskerazko hitzak ere, bueno, sartzeko saiakera itentzun.
Bueno, ba, guera berria.
Urrats bat areago, ez da?
Guera berria beraz da, aurretik esaten zela, inorke euskara sartzen etzuelako, eta orain honetan bide hori bintzat irekita izan duelako, baina zein izango litzateke desberdintasun hori? Aurreko egoeran ere bere hizkuntzari eusteko aukera zuen bezeroak, euskara zitz egin zuen, eta laulertara zizion tailerrekoari ere, eta orain ere berak euskara zitz egiteko aukera du, eta eutxi egin dio portaera horri. Zein dira beste faktoreak hemen aldatzen direnak?
Baizatekan esaten dugun arrakasta bizkatari hau dola, ez da? Bueno, ba, uste dut egoera guztitan helburuak izan behar duela euskara zeiten baldin badegu ere eroso. Ja, erosotasuna izan behar dela gure klabea, erosotasuna beak ekarriko igulako edo emango digulako indarra urrats berrik emateko edo bestele gune batzuetan ere ba, gure hizkuntz portaerari eusteko, ez da? Eta alde horretatik, bueno, ba, berak aldaketa nabarmena ikusten zuen, bezeruak esaten zuen, ez? Ba, naiz eta tailerrekoa gaztelania zin, beraldetik behintzat beste erosotasun bat nabaritzen zula. Nunbait, bai harrera intziona eta bai tailerrekoak aurreko alditan, behin baino gehiagotan eskatu izan diote mesedez gaztelania ziteko. Naiz eta beak eusteko joera izan, eusten zion, hizkuntzari, baino ez modu erosoan. Azkenian kostaiken zaigu eustea, eta ja, eskatzen baldin badigute, ez esatea zesanik ez, ez hizkuntzai dago kilonez. Ez da, norbaitek esaten dugu gaztelania ziteko, normalian pasaiken gea, bueno, eta pasatzen ezpagea eroso eoteak ibilbide bat eskatzen du.
Tentsio momentuak sortzen dira lakoetan.
Hoi da. Eta batzutan, bueno, ohiko bezerua gean lekutan, igual de zer oso egun batean ongo gea, baino ibilia zer osotasun hori lortuko deu, bueno, ba, oiko harreman bat badaukagolako, ez da, eta tailerretan ez da hori beste gertatzen, eta badirudi, ba, bezeruak esaten zunez, ez, oraingoan oso eroso sentitu dela, inungo imintzioek ez diotelain gaztelaniara pasadedin, hasieratikan benetan ulertzeko portaera bate izan dutela, eta bueno, berari erosotasun horretan edo eroso sentitzeko aukera bintzet eman diotela. Bai, keinuekin, esaten zuen feedbacka oso... Bai. Gustoko izan dela esan.
Agian usteen inguruan hitz egingo genuke kasu honetan, mm-hmm. baina zergatik da posible alako aldaketa bat egotea inoa?
Tailerraren aldetik, ez da? Ba, pentsatzen dut, bueno, izan lehika aitzaki ekonomiko bat, ez da? Mm-hmm. Momentu honetan, uste dut, edo zein bezeruak iten duen edo zein eskarira urratzeko edo urbiltzeko alegin iten dutela komertzioek, ez da egoera, ez da erresa? Mm-hmm. Eta, baina, bueno, edo zein modutan, nik uste dut, hor erabaki bat egon dela. Egongo zan, kasi seguro, tailerrian kasualitate ondile izango litzake, ohiko bezeroa izan zen leku batean sekula, inoiz euskera zin espaldi maizu egoin bapatian, hiru pertsonekin itzen eta hiruek euskera ze itea, ez da. Bi, osa, nez eta telefonoz izan. Suposatzen dut, ba, tailerrian, ez dakit hausnarketa induten, ez dutenin besteri gabe ateatzen zaien noain, baina, bueno, segurazko hor politika aldaketa bat egon da, edo, bueno, edo gogo aldaketa bat, ez da? Mm-hmm. Bezerua euskalduna da, eta holaxe errekonozitzen da. Mm-hmm. Errekonozituko milartian, eh? Baina, kalitate kontu ere bada. Bezerua gustu eukitzeko gogoa. Pentsatzen dut, eh? Mm-hmm. Ez dut, nik tailerreko ekin itzen bentsat, baina, itxura guztien arabera, bai. Ba, irudi guainekan ibilbidea bautela lan, eh?
Aukera hori eskaintzeko erabakia behintzat hartu dute, edo behintzat bide txobat zabaltzen ari direla esan daiteke.
Tailerrak behintzat euskaldunan aurrian beste portaera bat hartu du. Zijuan lekura zijuala, nunbait, antailerreko jendiakin, gehienak gaztelania ziten zituen nino, beak euskera jausteko aukera eukidu.
Bueno, agian abarmendu beharreko kontua da, amorez emateagatik arrakastatsua zela lehen egoera bera, eta nolabaiteko aldaketa hori ere eragin duelako, bagune erosoago bat eraikitzeko aukera eragin duelako, are arrakastatsuagoa bihurtu dela.
Hori da, segurazko bezero bate baino gehiok ikusarazi dio, edo, bueno, edo usai hartu jote hor.
Eta entzulei esatea daukaguna, ba geure portaerari, geure hizkuntz portaerari, eta geure hizkuntzari euskarari eustea ez dela alferrikakoa, tarteka, agian beti, ez, baina aldaketak eta lorpen txikiak eragiteko aukera ere ematen digula.
Hori da, eta jakinaraztea.
Hori da.
Jakinaraztea. Kasu honetan uste dut hor gakotako bat jakinaraztea izan dela, ezta? Ez nahi zuen bezero izaten, ez dut zuen bezero izaten zeitu nahi, arrazoi honengatik. Eta bueno, arrazoi hori behintzet aldatu inda.
Hortxe bada, egoera arrakastatxu bat are arrakastatxuago bilakatuta, urtea ongi hasi dugu hainua, ealako gehiagoren berri emateko aukerarik dugun 2004.
Politia litzake, hola, astetik astera, lehengo urtean erabilitako pasartiak, ekarri ona, eta bueno, aber zibilbide izan duten.
Hori da, buelta ematea. Jarraian bigarren zatira pasatuko gara, egin kontura salto egingo dugu.
Egin kontu.
Gaurko saioaren bigarren atalean sartu garaia da, egin kontu tartean gaude, eta dakizuenez, egunerokotasunean euskaraz bizitzeko dauzkagun baliabideez, eta aukerez, aritzen gara tarte honetan, gaurkoan Nahia Alkorta dugu, gure artean, gurasotasunaz, zaurdunaldiaz, eta kontu hoiek euskararekin uztartuz sortu duen, sabeletik mundura egitasmoaren berri emateko prest, eguerdion, eta ongietorri gureaz laira Nahia.
Bai, eskerrik asko.
Eguardion.
Egoki egin aldu zure aurkezpena.
Bai, bai.
Gutxi gara bera. Aipatu dugu sabeletik mundura egitasmoa hitz egiteko gonbidatu zaitugula. Kontaiguzu zer da eta nondik nora sortu da sabeletik mundura egitasmoa aukerrezpa gaude, gabezia edo utxune bati buelta emateko intentzioarekin sortu da, ezta?
Bai, hala da. Bueno, guk duela bi urte eta piko erabaki genuen guraso izatea, ez? Eta ba, aurdunaldia bilatzen ari ginela, hasi ginen informazioa bilatzen. Azkenean, olako erabaki bat hartzeko ere, zalantzak sortzen direlako. Eta bila hasi eta konturatu ginen, euskeraz ez zegoela ezer. Ez sarean, ez libururik ez ezer. Orduan, gutxinaka, baguk erositako liburuetatik, eta informazioa biltzen hasi ginen, eta informazio hori guztia gorde genuen, ba, genekielako noizbait aterako genuela, ez? Gure behar hori beste batzuek ere ukiko zutela. Bitarte hortan, blog bat sortu genuen, ba, gure esperientzia propioa kontatzeko. Hor azkenean gure aurdunaliko eta erditzeko kontakizuna dago, eta pertsonala da. Sabeletik mundura webgunean aldiz informazioa dago, ba, oinarri zientifikoan edo autore esanguratsuetan oinarritua.
Ondo, azaruan aurkeztu zenuten hortaz, sabeletikmundura.com izeneko ataria, nori zuzendua dago?
Bueno, guk beti izaten dugu bi sektore hartzen dituela, ez? Batetik guraso izan nahi duenaren edo aurdunaldian edo erditzean edo erditze ostean dagoen pertsonei zuzendua dago, baina bestetik informazioa biltzen duen ez oso era divulgatiboan jendarte osoak erabilgarri dan informazioa da, ez? Azken batean askotan naiz eta ez egoera hortan egon, ba informazioa behar dezu zer dakinik, ba lan baterako edo auskalo, ba informazio guzti hori hor dago, baina bereziki ba guraso izateko bidean edo guraso izan berriei zuzenduriko webunea da.
Ibili gara webunean saltzeatzen, ikusi dugu zer nolako itxura duen, hainbat atal daudela ere ohartu gara, ez dakit laburbilduko zeniguken atal bakoitzak zer barnebiltzen duen, zer topatu dezakegun sabeletikmundura.comen?
Bueno, ba, sabeletikmundurako webunea azten da, guk nahi genuen oso intuitua eta azkarra izatea, ez informazioa behar duenak azkar bilatzea. Orduan, atal orokorrak sortu ditugu, aurdunaldia aurrea, aurdunaldia erditzea, erditze ostea, edoskitzea eta soinean esteari buruzkoak. Eta hoietan daude ba, artikulu desberdinak garai bakoitzari dagozkionak. Eta gero badauka beste atal bat guretzako oso garrantzitsua dana, da nora jo atala eta bertan biltzen dugu ba, topatzen ari geran eta informazioa bidaltzen diguten gai hauekin lana egiten duten profesional eta elkarten zerrenda. Azken batean informazioa eskaintzeaz gain, guk sentitu genuen gabezia hori, informazio falta hori baita ere izan zen, zef profesionali lagundu diezaguke, ba, erditzerako prestakuntzan edo erditze ostean ze fisioterapeuta behar dut eta nora joan naiteke. Guk sentitu genituen behar horiek saiatu gera besteek errexago izan dezaten.
Konforme, aipatzen zenuen badaudela profesionalen iritziak edo adituen nolabaiteko ondorioak eta atal horretan nora jo atalean gainerakoetan, adituen presentziarik ez dago, zeuenetik sortutako zerbait da?
Dauden artikulu guztiak informazio zientifikoan edo autore garrantzitsuetan, ba, Carlos González, Laura Goodman, Rosa Jove, azkenean gu ezbera gai hauetan adituak, bai ikasi duguna badakigu, baina guk ez daukagu iritzi bat emateko edo informazioa emateko gaitasunik, orduan egin duguna da autore askori baimena eskatu, beraien liburuetan edo artikuluetan oinarritutako testu berriak sortu eta batetik eta bestetik harturikoa euskeraz eman.
Hor sortzeko arrazoien artean ba zeuk oraintxe esaten zenuen, ez euskeraz gabezia bazeola, etzola ez zerrezte euskeraz, eta ustezu utxune horri buelta eman diozu, edo buelta eman diola sabeletikmundura.com atariak?
Bueno, gu oso pozik gaudez, egia da, azaroaren batean aurkeztu genuen eta bisita asko jaso ditugu, eta oso pozik gaude izan duen harrerarekin. Baina utxunea bete degula, oraindik ezin dugu esan behintzat. Arlo oso zabalak dira, eta oso korronte desberdinak daude aurdunaldia erditzea eta ez diraren inguruan, eta orduan utxunea beteko da ba, gutxinaka. Ez bakarrik sabeletik mundurarekin, ze azken batean sabeletik munduran biltzen degunak atxikimenduzko hasieran eta errespetzuzko aurdunaldian oinarritutako autoreak dira. Badakigu beste asko kontrako iritziak izaten dituztela. Guk azken batean bildu dugun informazioa da guri baliagarri izan zaiguna eta iruditzen zaiguna aurrarekiko eta baita emakumearen eta aitaren gorputzekiko errespetagarriena dela. Utsunea beteko da, ba, beste korronte horiek biltzen dituen gune bat sortzen denean, eta orduan izango dugu gutxinaka informazio guzti hori.
Ikuspegi, desberdin guztiak jasotzen dian, ez da?
Hori da, korronte guztietako informazioa euskaraz jasotzeko aukera dagoenean. Hain justu, horri helduta luzatu nahi nizun urrengo galdera nahia, zergatik uste duzu dela garrantzitsua kontu haue guztiak, eduki haue guztiak ere euskaraz eskaintzea?
Ba, bi arrazoi. Batetik euskaraz bizi nahi badegu, iruditzen zaidalako jarrera positiboa hartu behar dugula eta ezin dugula esan, bueno, ba ez dago eta kejatzen naiz eta ez dut ezer egiten, ez? Azkenean jarrera horrekin ez dugu lortuko egoterik. Eta bestale, orain guraso izatera doazenak edo guraso izaten ari diren belaunaldiko gehienok, jaso dugu hezkuntza euskaraz edo bintzat euskararen presentzia nahiko zabala izan dugu gure inguruan. Bintzat euskaraz zerbait ulertzeko gai gera. Orduan, zergatik ezin dugu aurdunaldiain egarai garrantzitsua izanik euskeraz bizi hori ere, ez?
No. Ta nolako harrera izan du nabigatzaileen aldetik? Bisita asko jasotzen ditugu eguneak.
Bai, oso pozik gaude, bai. Batez ere, bisitari asko jasotzen ari geralako eta konstantea izaten ari delako. Hasieran beldurra genuen, ba noski gune bat aurkezten dezunean, ba jendea sartuko da ikustera, baina agian ez da itzuliko. Baina agia esan nahiko kopuru konstantetan gabiltza eta ematen du jendea itzultzeko gogoarekin gelditzen dela, beraz.
Osea, ke pozik.
Hori da.
Ta lortzen dezute hor nabigatzaileak, bueno, informazio iturri bat izatetik harago, ba jarrera proaktibo bat izatea eta bestelako eduki batzuk edo bueno, ba zuek euskaratu ez dituzunak eta
azkenean eskintzen dugun zerbitzuetako bat da aholkularitza zerbitzua edo jendeak behar duena eskatzeko aukera ematen diogu. Guk informazio hori balima daukagu, artikuluak etengabe berritzen ari gera, etengabe eduki berriak sartzen, orduan jendeak egiten dizkigun eskaera hoiei erantzuna ematen saiatzen gera. Erantzunik ez balima daukagu, ba lehen aipatu dugun nora joa taleko profesionalengana bideratzen ditugu. Baina azkenean webgunea ez da estatikoa, informazioa guztia hasieratik ezinezkoa zen jartzera eta orduan hasieran oinarri bat aurkeztu genuen, baina egunero artikulu berriak igotzen ari gara.
Aipatu dugu, nolabait hasiera bateko gabezia horretatik abiatu zela webgunearen proiektua edo behintzat eduki hauek euskaraz eskaintzeko asmoa, gainerako helbururik edo erronkari markatu diozu zeuen buruari?
Ba, bi erronka. Batetik hori, etengabe eguneratzea eta geroz eta aldugun neurrean behintzat informazioa gehitzea. Lehen aipatu dut oso arlo zabalak direla eta poliki-poliki egin behar dala bidea. Gure aldetik gure helburua da egunero behintzat eta artikulu bat igotzea. Oraingoz lortzen ari gara, ikusiko dugu.
Bueno, egunero parte hartzaile asko berrituzue.
Bai, hori da. Eta bigarren helburua da, ba, gutxinaka gure webgunearen osagarri izango diren beste proiektu batzuk indartu daitezela, ez? Azken batean, euskeraz bizi nahi dugunok zarea osatu behar dugu eta elkarlana bilatzen dugu horregatik, ba, txiklik edo guraso.com edo horrelako orrialdiekin harremanetan gaude gutxinaka batak bestea elikatzu bezan.
Hain justu, webgunean bertan eskuinetan ikusten da baita ere, idatzi duzu nahi duzuna, nolabait parte hartze hori ere bilatzen duzuela, bisitariek webgunea bera elikatu dezaten, edo behintzat parte hartu dezaten, zen olako emaitzak eman ditu horrek nahia?
Ba, nahiko onak, jaso ditugu mezu asko, gutxinaka nora joatala ere ezagutzen ari dira profesionalak eta batak bestea gonbidatzen du, eta horrek asko pozten gaitu, azken batean gure helburua ez da, webgunea gurea izatea, baizik eta informazio hori egon dadila, eta jasotzen ditugu mezuak. Bai galderekin eta ba bestelakoak nora joatalean agertu nahi duen jendea, edo zorion mezuak, edo kritikatxoak ere euskeraz bakarrik egoteagatik, baina bueno, oso pozik gaude.
Beraz esan diteke arrakastatxoa edo izaten ari dira eta erreferentzia ere bihurtu dela, ezta?
Bai. Momentu honetan bakarra izanik beharko erreferentzia izan.
Hori da. Bueno, ba, gure aldetik eskertzen dizugu guretzako tarte hau hartu izana eta sabeletikmundura.com egitasmoaren berri eman izana. Agian zuk aipatzen zenuen ordunaldiaren eta erditzearen inguruan dauden bestelako korronte horietara ere gonbita luzatu dezakegu, horiek ere animatu daitezen, ezta? Informazio hori euskaraz eskuragai jartzera eta bueno, zuri utziko dizugu hitza entzulei, ba sabeletikmundura.com bisitatzeko gonbita luzatzeko.
Vale, mi esker, ba, sabeletik mundura edozein entzat irekita dagoela eta gustora jasotzen ditugula mezuak eta denon artean egitea dela helburua, beraz beharren bat daukan norbait baldin badago, ba idatzi dezala lasai eta saiatuko gerela zetzen.
Ederki ba, eskerrik asko nahia, segi, bidea urratzen, gauza hoiek eduki hoiek ere euskaraz eskaintzen eta hurrengo atera arte.
Vale, ba, mi esker.
Ondo izan. Bueno, bestez, joan zaigu urteko lehen saio hau ere, gai interesgarria nahia Alkortak gure artera ekarri duena gaurkoan, nahi noa?
Bai, amatasunaren mundura euskeraz hurbiltzeri.
Bai, ez da?
Bueno, lehenengo urratsak euskeraz inezkero, bigarrenak eta hirugarrenak itxeko, boleto
gehiago. Bai, eta bidea errazago irekitzeko aukera ere ematen du. Eta, bueno, gainerakoan saioan landu ditugun kontuei erreparatuta ere, esan daiteke polita izan dela gaurkoa, zeharrakasten inguruan aritu gara, berri honak ekarri ditugu, beraz, urtea ondo hasi dugula esango du gure azlain bintzat.
Zeharrakasten betetako urtea betetzen degun.
Hori da.
Lehengo abenduan iruko kanpainak esaten zuen bezala, 365 egun euskeraz. Ja, lasa egiten dugu
gure. Gure aldetik aletxoa jarriko gure Azblai irratsaioarekin horretarako. Datorren asteartean itzuliko gara, urtarrilaren 17an izango baituzu hemen, Infozazpi irratian, eta bitartean badakizue gure Azblai abildua infozazpi.com elbide elektronikoa eskura duzuela guri edo zer helarazteko. Nenbestez, datorren asteartera arte, Ainhoa.
Berdin, ondo pasa.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin.